știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte interesante, subiecte care, deși sunt din zona excelenței medicale, se intersectează și cu lumea religioasă. Avon Health este cel mai mare sistem de sănătate adventist și cel mai mare sistem protestant de asistență medicală din lume. Care este explicația succesului sistemului medical adventist? Vă spunem peste câteva momente. Și tot în ediția de astăzi analizăm concluzia doctorului Alexi Carel, care spune că omul are nevoie de Dumnezeu, așa cum are nevoie de oxigen, cunoscut pentru descoperirile sale în domeniul vaselor de sânge și al transplantului de organe, descoperiri pentru care a primit premiul Nobel. Marele chirurg și biolog francez Alexi Carel a fost și un om profund religios. Rămâneți cu noi, începem! Încă de săptămâna trecută vă semnalam un record al lumii medicale adventiste. Potrivit unui studiu al Universității Stanford, 5 medici și directorul științific al Institutului de Cercetare în domeniul medicinii translaționale din cadrul rețelei Avon Health se regăsesc printre cei mai buni 2% oameni de știință de pe glob. Iar de curând, cercetătorii adventiști au marcat un nou succes prin detectarea moleculelor care se opun proteinelor cancerigene ale papilomavirusului uman. Din dorința de a înțelege aceste rezultate, ne conectăm prin Skype cu dr. Bogdan Popa, medic specialist gastroenterolog la Spitalul Regina Maria din Brașov. Bine ai venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Înțelegem că de curând cercetători, inclusiv membrii echipei de la Universitatea Adventistă Loma Linda, au publicat rezultatele cercetării lor. Te rugăm să ne ajuți să înțelegem importanța acestor rezultate, acestor descoperiri.
În primul rând, cred că trebuie să plecăm de la ce înseamnă problema HPV, a human papilloma virusului, și ce înseamnă problema cancerului de col uterin. E bine, aceasta este a patra cauză de mortalitate prin cancer la femei la nivel global. România, de exemplu, nu stă deloc bine aici. Suntem țara cu cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Europa. Mortalitatea la noi este cam de 4 ori mai mare decât în Europa și cam 1900 de femei mor în fiecare an de cancer de col uterin. Cel mai rău aspect este că 7 din 10 femei nu și-au făcut în ultimii 3 ani un test Babeș, Papa Nicolau sau prelevarea de ADN HPV. Deci nu știu, deși cunosc că pot face cancer de col uterin, ei bine, nu fac aceste teste. Acest cancer este în proporție de 80% prevenibil prin intermediul acestor teste. Din păcate, cancerul este unul agresiv. Nu dă doar cancer de col uterin, ci poate să dea human papilloma virus, poate să dea și cancer anal, cancer orofaringian sau cancer vulvar sau penian. E bine, cercetătorii au descoperit o moleculă, zic eu, senzațională și nu le-a fost chiar ușor, pentru că au pornit de la 5.000 de molecule care ar fi putut să fie potențial folosite și au ajuns în cele din urmă la una singură. Virusul este extrem de parșiv, după cum știm. El reușește să păcălească sistemul imun al organismului și astfel face ca celula să nu mai poată să se apere și nici să răspundă atât de bine la tratamentul oncologic. Se pare că această nouă moleculă descoperită este o cale extraordinară de a fortifica răspunsul organismului, practic prin împiedicarea virusului de a-și exercita acest efect de păcălire a celulei umane. Deci datele acestea sunt foarte, foarte importante, pentru că deși există vaccin împotriva HPV, știm cu toții de mișcările care există astăzi în lume împotriva vaccinării și în speță împotriva HPV-ului, și de aceea această moleculă cu siguranță că va fi de ajutor femeilor și nu numai femeilor, și în particular, poate că la un moment dat îl vom vedea și în România.
Ce speră cercetătorii? pe termen scurt, mediu și lung?
Cercetătorii, bineînțeles, că speră că o firmă mare de medicamente va intra și această cercetare care este dusă până la un punct va fi dusă mai departe și pe cercetări atât in vitro cât și in vivo, care să arate un efect favorabil și astfel să putem beneficia cât mai rapid de acest tratament.
Da, este interesant faptul că identitatea cercetătorilor, cel puțin identitatea religioasă, ne este transmisă. Sunt cercetători din rețeaua adventistă medicală. Și cu ocazia aceasta vreau să introduc un alt element. Este vorba de faptul că încă de săptămâna trecută semnalam aici la Lumea Religioasă un record al lumii medicale adventiste. 5 medici și directorul științific al Institutului de Cercetare în domeniul medicinii translaționale din cadrul rețelei Advent Health se regăsesc printre cei mai buni 2% oameni de știință de pe glob. Cine sunt aceștia, care sunt domeniile în care activează? Și noi vom avea pe ecran afișat un carton cu cei 6 specialiști.
Foarte, foarte interesantă această știre. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem un pic ce înseamnă să fii selectat printre cei 2% cei mai buni oameni de știință, atenție, din toate domeniile, nu numai din medicină. Asta înseamnă că aceste personalități nu numai că au publicat foarte, foarte multe studii, ci dincolo de acest lucru, ei au fost citați de alte studii și publicații. Asta înseamnă că informația pe care ei au oferit-o publicului este extraordinar de relevantă. Că dacă nu ar fi așa, atunci ei nu ar fi fost incluși în acest studiu, care a fost făcut de Universitatea Stanford și unul dintre cei mai mari cele mai mari personalități care se ocupă de statistică, și anume profesorul Ioannidis de la Stanford, un nume foarte cunoscut în lume. De aceea, aceste persoane trebuie să fie amintite, pentru că, de exemplu, în rândul lor sunt două personalități care se ocupă de zona de diabetologie, de boli endocrine, de boli ale lifestyle-ului. Biserica Adventistă întotdeauna a promovat stilul de viață sănătos, exercițiul fizic, dovadă că unul dintre medici, Dr. Goodpasture, cel care se află cel mai sus în acest top, are foarte multe studii cu efectul exercițiului fizic asupra rezistenței la insulină, un mecanism cheie în diabetul zaharat. Dacă ne uităm mai departe, domnul care se ocupă de chirurgie colorectală, cancerul colorectal este a treia cauză de deces prin cancer din lume. La fel, este un cancer foarte legat de stilul de viață. Aceste informații pe care acest om le-a publicat sunt practic citate de toată lumea medicală. Apoi vorbim despre doctorul Patel, care a făcut 15.000 de chirurgii robotice la nivelul prostatei. Este o cifră absolut uluitoare și este unul dintre părintele chirurgiei robotice la nivel mondial. De ce este important acest lucru? Pentru că astăzi știința medicală împreună cu știința, să zicem așa, tehnică, cu internetul, ne permite ca să facem astfel de chirurgii de la distanță. Și o persoană care să fie pionierul acestei discipline și să fie adventist, cu siguranță că trebuie să fie un motiv de mândrie pentru noi. Apoi mai sunt alte două persoane care trebuie să fie menționate aici în ceea ce privește studiul în domeniul oncologiei. Aș vorbi despre doctorul Socinski, care are un studiu pe METEX-14. Aceasta este o mutație care se găsește într-o formă de cancer pulmonar extrem de agresivă, metastatică. Există deja un medicament pe baza cercetărilor dânsului, un medicament care se adresează acestor bolnavi care sunt, după cum știm, bolnavi de cancer pulmonar, un cancer extraordinar de agresiv, și bineînțeles că rezultatele sunt foarte, foarte bune în, în acest domeniu. Apoi, bineînțeles, chirurgia neurologică a coloanei vertebrale, tumorile de coloană vertebrală, la fel, o personalitate și în, și în domeniul acesta. Este foarte, foarte important că acești oameni fac parte din această rețea Advent Health. Iată că din 85.000 de persoane câte lucrează în, în această uniune, sunt câțiva care sunt recunoscuți de lumea internațională medicală și acesta este, bineînțeles, un lucru foarte, foarte lăudabil.
Avem o informație suplimentară, este vorba despre faptul că spitalele, clinicile și sistemele de sănătate adventiste din întreaga lume au lucrat în prima linie în această perioadă de criză de sănătate provocată de pandemia COVID-19. Advent Health, așa cum spuneam, este cel mai mare sistem de sănătate adventist, cel mai mare sistem de asistență, sistem protestant de asistență medicală din lume. Spuneai chiar 85.000 de angajați. Care este explicația succesului sistemului medical adventist?
Eu cred că explicația este complexă. Aș aminti așa vreo 4 puncte care mie mi se par esențiale. Referindu-mă la sistemul acesta american, cu siguranță că este foarte importantă competența oamenilor care lucrează în acest sistem. Doctorii, asistentele care sunt școlite în America, una dintre cele mai bune școli de medicină din lume, dacă nu chiar cea mai bună, e bine, există o rigoare foarte mare în ceea ce privește aceste persoane. Cei care urmează o carieră medicală în America știu prin ceea ce trebuie să treacă pentru a ajunge să fie la un anumit moment angajați într-un astfel de spital. Deci o competență medicală extraordinară. Al doilea lucru foarte, foarte important este faptul că aceste spitale au vârfuri în domeniul cercetării și în domeniul rezultatelor. Numele acesta de medicină translațională înseamnă 3 lucruri foarte importante. Odată înseamnă cercetare și cele 5 persoane amintite mai devreme ne confirmă lucrul acesta. Al doilea lucru înseamnă o grijă extraordinară la patul bolnavului. Și al treilea lucru foarte important înseamnă comunicarea acestor date științifice lumii internaționale medicale. Asta înseamnă medicină translațională. Se știe că din rețeaua Advent Health sunt 2 vârfuri foarte mari, Spitalul Loma Linda și Spitalul Florida. Spitalul Loma Linda este un vârf în ceea ce privește chirurgia cardiovasculară și tratamentul cancerului, la fel și Universitatea din Florida. E bine, îți faci un nume atunci când vii pe piață cu cele mai noi tratamente și cu un pachet extraordinar pentru pacient. Al treilea lucru foarte important pe care aș vrea să-l menționez este că această rețea, după cum declară și directorul general, are o abordare holistică asupra pacientului. Adică nu tratează o boală, ci tratează un om. Și aici vorbim despre un suport psihologic, un suport din punct de vedere medical la superlativ, de un suport religios. Vorbim despre medicină preventivă, medicina de lifestyle, care astăzi este recunoscută de întreaga lume mondială. Ei bine, noi știm că Biserica Adventistă are o tradiție extraordinar de lungă cu privire la medicina preventivă încă de la începuturile rețelei medicale atunci când exista celebrul sanatoriu de la Battle Creek. Și al patrulea lucru pe care l-aș aminti aici este că, în ciuda faptului că aceste spitale se autofinanțează, în ciuda faptului că nu este chiar atât de ieftin să te tratezi la Loma Linda sau la Florida, de exemplu, această rețea medicală nu este o afacere. Se autosusține. Însă Biserica Adventistă nu dorește ca să ofere doar un suport medical. De aceea, nefiind o afacere, toată această rețea, bineînțeles că se adresează oamenilor într-un mod deosebit aparte. Eu cred că acestea sunt principalele chei, să zicem așa, ale succesului acestei rețele.
Mulțumim pentru informațiile pe care le-am obținut astăzi. Iată, vorbim așadar de un sistem medical de excelență, sistemul medical adventist. Încă o dată, mulțumim!
Și eu mulțumesc!
Marele chirurg și biolog francez Alexis Carrel este de părere că omul are nevoie de Dumnezeu, așa cum are nevoie de oxigen. Cunoscut pentru descoperirile sale în domeniul vaselor de sânge și al transplantului de organe, descoperiri pentru care a primit premiul Nobel, Alexis Carrel a fost și un om profund religios. A trăit între 1873 și 1944, iar de-a lungul carierei sale a constatat influența covârșitoare pe care o credință o are asupra sănătății sufletești și trupești și a ajuns să creadă în miraculoasa putere de vindecare a rugăciunii. Despre acest subiect a scris un eseu devenit celebru, pe care astăzi, la Lumea Religioasă, îl vom comenta cu pastorul Claudiu Țepuș. Bine ai revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Într-adevăr, vorbim despre un eseu, despre un articol absolut remarcabil despre rugăciune. Spune-ne puțin cum l-ai citit și care este punctul forte.
Trebuie să recunosc că este unul dintre cele mai frumoase comentarii pe care le-am găsit pe baza rugăciunii. Și sunt de acord că omul acesta vorbește din practică. Se simte asta de la fiecare cuvânt pe care îl adaugă acolo, de la experiența pe care el o împărtășește cu ceilalți și tare mult mi-ar plăcea ca acest articol să fie pus în mâinile multor oameni, în așa fel încât această experiență să se poată multiplica.
Sunt foarte surprinsă de cât de practică este. Care este tehnica de rugăciune? Cum să ne rugăm, de exemplu? El scrie despre acest lucru.
Interesant că, punctează doctorul, oamenii de astăzi sunt interesați să dezvolte cât mai mult intelectual. Și nu-i rău, e foarte bine. Dar uită că în acest ansamblu intelectual există și un punct spiritual. Și punctul acesta este neglijat. Cum să ne rugăm? E atât de simplu, spune el. Adică fiecare dintre noi ne putem ruga îndreptându-ne gândurile către Dumnezeu. Într-un loc liniștit și fiecare dintre noi cred că putem să găsim locul acesta. Mai mult decât atât, el spune că rugăciunea nu trebuie să se bazeze foarte mult pe cuvinte și fraze pompoase, ci pe o deschidere a sufletului înaintea lui Dumnezeu.
Interesant este că răspunde inclusiv acesta eseu la întrebarea unde și cum să ne rugăm. Ce spune Alexis Carrel despre acest lucru?
Cred că e un aspect interesant pe care el îl prezintă și anume spune, în momentul în care tu nu ai pace și liniște în suflet, nu poți găsi rugăciunea. Poate că spunem, trăim în urbe foarte aglomerate, în jurul nostru întotdeauna este zgomot, însă trebuie să ne găsim un loc de liniște. Și spune el, așa cum și Sfânta Scriptură prezintă, o cameră, un loc liniștit, o oază de natură, de ce nu într-un parc sau poate deplasându-ne cumva la marginea orașului, în mijlocul naturii, acolo să găsim acea liniște care să ne permită să ne îndreptăm gândul către Dumnezeu.
Important, spune el, să devină obișnuință și citez din acest eseu, prin faptul că devine obișnuință, rugăciunea influențează caracterul. Uh-huh. Foarte frumos. De asemenea, eseul, în eseul acesta, Alexis Carrel se ocupă și de efectele rugăciunii și vorbește și enumeră câteva dintre ele.
Interesant că în momentul în care omul se roagă, se schimbă modul în care se raportează la ceilalți. Este mai bun, este mai răbdător, mai milos. Toate aceste calități morale încep să devină evidente în viața omului. Și poate că de multe ori spunem noi, oamenii de astăzi, trebuie să căutăm o cale a moralității fără să luăm în calcul această latură spirituală. Însă, rugăciunea este împletită cu latura spirituală, dar să nu uităm că izvorul moralității se găsește în spiritualitate. Așa că dacă privim către rugăciune, vom vedea că fiecare moment în care îl petrecem în rugăciune va avea efecte pozitive în viața noastră, în comportamentul nostru. Dar nu numai atât, spuneați de ce efecte poate avea rugăciunea în viața noastră. În momentul în care doctorul Carrel face acest eseu, îl face pe baza unor studii. El a privit viața oamenilor care erau într-o situație grea, tensionată, într-o situație fără ieșire. Și în momentul în care se roagă, interesant, problemele lor sunt rezolvate. Că-s probleme de sănătate, că-s probleme psihice sau probleme de familie, probleme de zi cu zi, aceste probleme sunt rezolvate într-un mod miraculos, ceea ce înseamnă că în rugăciune există forță. Și aș vrea să citesc un gând interesant pe care el îl prezintă în eseul său: gândește-te la Dumnezeu mai des decât respiri.
Da, e atât de frumos.
Da.
Foarte frumos, el nu se poate abține, este și medic, spuneam, trebuie să citiți acest eseu, intrați pe internet și îl veți găsi. El găsește efecte curative și psihofiziologice. Însă nu stăm asupra lor, ci vreau să accentuez semnificația rugăciunii. Ce spune despre semnificația rugăciunii?
Interesant că în momentul în care te gândești la rugăciune, poate că spui asemenea oamenilor din antichitate: ca să ajungi la divinitate trebuie să faci lucruri grele, să, eu știu, să depășești anumite obstacole. Însă doctorul prezintă modul frumos în care creștinismul a adus definiția rugăciunii sau a explicat definiția rugăciunii atât de simplu, și anume, în momentul în care te rogi, e ca și când vorbești cu un părinte. Și face referire la pasajul pe care Domnul Hristos îl lasă în Evanghelia după Matei, capitolul 6, rugăciunea domnească, iar rugăciunea domnească începe atât de frumos, de simplu: Tatăl nostru care ești în ceruri. Ne adresăm ca unui părinte. Și dintr-o dată, distanța aceasta dintre omul finit și Dumnezeul infinit este atât de mică, atât de aproape. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este ca noi să întindem o mână către Dumnezeul nostru, care este gata să ne răspundă rugăciunii. Deci ce este rugăciunea? Dorința noastră de a ajunge mai aproape de Dumnezeu, care este atât de interesat să ne asculte, să ne primească și să ne ajute.
Iată, medicina și credință astăzi la lumea religioasă. Eseul doctorului celebru Alexi Carel are și concluzii în câteva secunde. Care sunt concluziile eseului?
Interesant, aș citi decât atât, aș da citire acestui gând. Înțeleasă în felul acesta, rugăciunea simplă devine un mod de a trăi. Dar nu după voia ta, ci după voia celui căruia îi faci rugăciune, adică după voia lui Dumnezeu.
Claudiu Țepuș, îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem, desigur, ca de fiecare dată, la rubrica pe care o și realizez pentru Lumea Religioasă, Perspective în Lumea Religioasă. Mulțumesc încă o dată!
Cu plăcere!
Studiul Somnul tinerilor români în perioada pandemiei, realizat de medicii români, arată că 43,6% dintre tinerii români dorm insuficient, 34% au dificultăți la adormire, aproape 10% suferă de insomnie, iar 71,6% suferă de somnolență diurnă. Unde se măsoară pierderile, vă spunem imediat. Urmăriți rubrica Perspective în Lumea Religioasă, realizată astăzi de Ovidiu Băluța.
Studii recente indică faptul că până la 45% din populația lumii are probleme cu somnul. Cele mai frecvente tulburări de somn sunt insomnia și apnea obstructivă. Insomnia afectează între 30 și 45% din populația adultă. Este demonstrat, din punct de vedere medical, faptul că persoanele cu insomnie suferă de mai multe simptome de anxietate și depresie decât persoanele care nu au această problemă. Studiul Somnul tinerilor români în perioada pandemiei, realizat de medici români, arată că 43,6% dintre tinerii români dorm insuficient, 34% au dificultăți la adormire, aproximativ 10% suferă de insomnie și 71,6% suferă de somnolență diurnă. Calitatea și durata somnului a scăzut în timpul pandemiei, iar la trezire se asociază cu starea de oboseală. Peste 60% dintre tinerii români care au participat la studiu se simt iritabili, anxioși și deprimați. Domnul profesor dr. Florin Mihălțan, unul dintre realizatorii studiului, afirmă: somnul reprezintă o treimă din viață. De calitatea, durata și profunzimea lui depinde ameliorarea vieții noastre de zi cu zi și modul în care ne desfășurăm cu spor sau nu activitățile noastre zilnice. sunt suficiente câteva nopți la rând de nesomn pentru ca organismul să intre în degringoladă, întrucât lipsa somnului dezechilibrează capacitatea corpului de a controla nivelul glicemiei și de a utiliza insulina. Și problema este departe de a fi prezentă doar în România. În Japonia, dincolo de pandemie, există o cultură a muncii dusă la extrem, în care săptămâna de lucru de 60 de ore este ceva firesc. Iar asta a condus la un fenomen des întâlnit și totodată acceptat, corporatiști, funcționari angajați, care de extenuare dorm pe stradă. Japonia este renumită pentru zilele lungi de lucru și pentru faptul că japonezii sunt privați de somn. De aceea, cultura japoneză este tolerantă când oamenii adorm în timpul întâlnirilor, orelor de curs sau ședințelor. Dormitul la locul de muncă nu numai că este tolerat, dar uneori persoanele respective sunt mai considerate mai muncitoare, deoarece au sacrificat propria odihnă pentru muncă. De altfel, nu e deloc ciudat să întâlnești un funcționar sau un corporatist îmbrăcat într-un costum scump și încălțat cu pantofi de firmă, dormind direct pe un trotuar murdar din Tokyo. Ritmul vieții, motivat de pandemie sau de economie, devine tot mai obositor. Creștinii au de dus lumii un mesaj prețios, odihna. Odihna săptămânală, odihna zilnică. Mesajul hristic răsună până la noi. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.
43,6% dintre tinerii români dorm insuficient, unde se măsoară pierderile, am înțeles, în viața de fiecare zi, la muncă, în familie, în biserică, în relația cu Dumnezeu, în capacitatea de a-L percepe. Însă tot așa am înțeles că Iisus este rezolvarea, iar rugăciunea este mijlocul prin care ne apropiem de El. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă Azi, ultima emisiune din acest sezon. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine, să dormim bine și să ne vedem la toamnă.